Labvakar! Ar 8. aprīļa dienas ziņām 6. vakarā studijā Laura Zaķe. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Noslēdzas kandidātu sarakstu iesniegšana pašvaldību vēlēšanām. Eiropas Savienība būtu gatava pirkt vairāk ASV sašķidrinātās dabas gāzes. Un kāda izskatās līdzsabiedrības Air Baltic nākotne pēc Martina Gausa atlaišanas? Par šiem un citiem tematiem plašāk ziņu turpinājumā. Šovakar noslēdzas deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana jūnija sākumā gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām. Kā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas tīmekļa vietne, iesniegti 339 saraksti. Cik sīva konkurence gaidāma pašvaldību vēlēšanās un ko svarīgi zināt vēlētājiem, izzināja Ilze Kuzmina.
Atšķirībā no Saeimas vai Eiropas parlamenta vēlēšanām, pašvaldību vēlēšanās sarakstus iesniedz nobadu un valsts pilsētu vēlēšanu komisijās. Centrālā vēlēšana komisija datus par iesniegtiem sarakstiem un deputātu kandidātiem apkopo un pēcāk publisko tīmeklī. No līdz šim publiskotās informācijas var secināt, ka vislielākā partija konkurence gaidāma Rīgā, jo te iesniegti 16 saraksti. Politologs Filips Rajevskis, komentējot gaidāmo politisko cīņu galvaspilsētā, Latvijas Radio sacīja.
Redzam, ka partijas ļoti nopietni uztver Rīgu, un īpaši tas ir raksturīgs no tām partijām, kas varbūt nacionālā līmenī nav pie varas, bet redz pašvaldību vēlēšanas kā nopietnu, teiksim, tā pakāpienu savā kaut kādā politiskā attīstībā.
Viņa prāta Rīgas vēlēšanas būs svarīgas arī tāpēc, ka to rezultāts un koalīcijas veidošana var ietekmēt partiju sadarbību nacionāla līmeņa politikā. Jāpiebilst, ka Rīgā uz 60 deputātu vietām pagaidām pieteikti 743 kandidāti. Kopumā šajās pašvaldību vēlēšanās jāievēl 42 pašvaldību, 35 novadu un 7 valsts pilsētu, 731 deputāts. Uz vienu deputāta vietu lielāka konkurence gaidāma Rēzeknē, kur ievēl tikai 13 deputātus, bet jau pieteikti 135 kandidāti, 10 sarakstos. Interesanti, ka Rēzeknē, kā arī Līvānu novadā, vienotus sarakstus izveidojušas Nacionālā apvienība, Jaunā vienotība un Latvijas attīstībai, kuras ideoloģiski ir diezgan atšķirīgas. Ropažu novadā savukārt tapis saraksts tikai no nacionāļiem un Latvijas attīstībai. Taču visinteresantākā partiju apvienība izveidojusies Krāslavas novadā, kur pie varas no viena saraksta mēģina tik gan progresīvie, gan jaunā konservatīvā partija. Bieži vien pašvaldībās vēlētāji nepievērš uzmanību kandidātu politiskajai piederībai, bet vairāk raugās uz viņu darbiem. Rajevskis par nesaderīgām partiju apvienībām teica.
Pašvaldību vēlēšanās ir ļoti liela nozīme cilvēku attiecībām. Un balstoties šim cilvēku attiecībām, veidojās arī tās apvienības, ka tev var būt situācijas, kad politiskās partijas ir konkurenti un viens ar otru ļoti asi konkurē nacionālā līmenī, iet blakus novadā. Un atkal citā novadā absolūti mierīgi sadarbojās savā starpā un izveido vēlēšanu apvienību.
Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Kristīna Saulīte jautāta par tālākajiem darbiem vēlēšanu rīkošanā, pastāstīja, ka līdz 11. aprilim jāorganizē izloze, lai noskaidrotu, kādu kārtas numuru piešķirt katram sarakstam. Jau 18. aprilī vēlētāji, kur atrodas ārvalstīs, varēs sākt pieteikties balsošanai pa pastu. Jāpiebilst, ka šodien ir arī pēdējā diena, kad pašvaldības var apstiprināt vēlēšanu komisijas sastāvu. Paredzams, ka vēlēšana dienā 7. jūnijā varēs balsot te 1000 vēlēšanu iecirkņos. Ilze Kuzmina, Latvijas Radio.
Jaunajam Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic valdes priekšsēdētājam būtu jāpievēršas arī darba efektivitātes nodrošināšanai. Tā norāda Air Baltic pagaidu padomes priekšsēdētājs Andrejs Martīnovs. Tuvākajā laikā plānos izsludināt konkursu uz amatu, kā arī atlase būs plaša, lai atrastu izcilu, nevis tikai labu kandidātu. Martīnovs Latvijas Radio sacīja, ka padome pagaidām nav lēmusi par kompensācijas izmaksu atlaistajam Martinam Gausam un tuvākajā laikā to arī neplāno darīt. Gausa pēc teci meklēšot starptautiski, sacīja Martīnovs.
Tāpēc, ka Air Baltica ir starptautisks bizness un aviācijas nozare ir tāds diezgan liels un starptautisks bizness, un līdz ar to mēs to rīkosim atklāti saskaņā ar regulējumu. Protams, tiks vērtētas tikai profesionālas īpašības, nekas cits. būs jāpaņem šo visu saimniecību, jānodrošina strateģisko mērķu sasniegšana, tas ir IPO un uzņēmuma tā kā pašpietiekamība. Jā.
Šobrīd pats svarīgākais ir atbildēt uz neskaidrajiem jautājumiem, vai kaut kas būtiski ir mainījies Air Baltica stratēģijā, jo finanšu rezultāti bija zināmi arī iepriekš. Tā Latvijas radio raidījumā pēcpusdienā sacīja Baltijas korporatīvās pārvaldības institūta viceprezidents vadītājs Latvijā Andris Grafs. Viņš uzskata, ka pirms virzīties tālāk, svarīgi noskaidrot, ir vai nav bijusi politiska ietekme. Grafs ir pārliecināts, ka uzņēmuma attīstības ceļš ir pareizs, tas spējas pārvarēt lielas krīzes pateicoties Latvijas iedzīvotāju atbalstam. Gausa mantojums par spīti kritikai ir tāds, ka uzņēmums var pāriet nākamajā etapā, tā uzskata Grafs.
Manuprāt, vienmēr tas, ko vadītāji, un arī jauni vadītāji, kas pārņem šo stafetu skatās, par tā mēs varam sabalantēt izmaksas, šis izmaksas samazināšanas virziens vienmēr būs svarīgs, lai skatītos, cik tad ir ieņēmumi pret izdevumiem, bet tā informācija arī nav tā, ka iepriekšē arī vadība neko tādu nav darījusi, un kas arī ir iemesls, kāpēc padomi pārapstiprinājusi šos vadītājus amatā. Un otrs nenoliedzami ir attīstības stratēģija, gan skatoties operacionālās jautājumus, maršrutu tīklu, gan piegādes, gan visus remontdarbus, gan lidmašīnu izīrēšanu, lai tas būtu tiešām sabalansēts, lai nebūtu kaut kādi lieka pārsteigumi. Un lai šos pārsteigumus saprastu vai novērstu potenciālas pārsteigumus, tad ir jābūt tiešām ļoti tādam skrupulozam, detalizētam plānam, kā mēs nākamos vismaz 12 mēnešus un 18 mēnešus aviokompānija attīstās ar domu, lai šo stāstu atjaunotu, lai biznesa plāns tiešām būtu pārskatāms un zināms, un lai investori tiešām tam noticētu, kur visi priekšnoteikumi jau ir izdarīti.
ASV prezidents Donalds Trumps noraida Eiropas Savienības izteikto priekšlikumu vienoties par apusējiem nulles muitas tarifiem automašīnām un rūpniecības precēm. Tā vietā viņš vēlas, lai Eiropa pirktu vairāk ASV sašķidrinātās dabas gāzes. Brisele šādu priekšlikumu izteica jau pirms vairākiem mēnešiem, tomēr sarunas ar Vašingtonu līdz šim tā arī nav sākušās. Nav arī skaidrs, vai ar to tiešām pietiks, lai atceltu 20 vai 25% muitas tarifus. Par Eiropas reakciju stāsta mūsu Briseles korespondents Artjoms Konohovs.
Eiropas Savienība ir atvērta sarunām ar ASV. Tāds ir galvenais vēstījums no Briseles, rēģējot uz Amerikas prezidenta Donalda Trumpa paziņojumu, ka Eiropai vajadzētu pirkt no viņa valsts vairāk sašķitrinātās dabas gāzes. Pēc Trumpa vārdiem šādi jau visā laikā varētu likvidēt 350 miljārdu ASV dolāru tirdzniecības deficītu, kas pastāvot starp abiem Atlantijas okeāna krastiem. Tomēr pat ASV oficiālā statistika liecina, ka preču tirdzniecības deficīts ir vairāk nekā par 100 miljārdiem mazāks un veido aptuveni 235 miljārdus dolāru. Turklāt Eiropas komisija atgādina, ka nevajadzētu arī aizmirst par ievērojumu tirdzniecības apjomu pakalpojumu jomā, it sevišķi digitālajā sfērā. Galu galā katru reizi, kad kāds no mums atver YouTube vai Facebook, daļa no peļņas nonāk ASV. Eiropas komisija saka, ka mūsu bloka dalību valstis būtu gatavas iegādāties vairāk ASV sašķidrinātās dabas gāzes, aizstājot Krievijas piegādes. Tomēr līgumus par konkrētiem derījumiem slēdz privātie uzņēmumi, kuri vadās pēc cenas un situācijas tirgu. Tādēļ Brisele nevar tos piespiest pirkt ASV gāzi, bet gan tikai atvieglot šo procesu. Turklāt Eiropa nevēlas būt atkarīga no viena piegādātāja un kopumā plāno pakāpeniski samazināt gāzes patēriņu. Artjoms Konohovs, Latvijas Radio, Brisele.
Polija un Igaunija ir piemērs citām Eiropas valstīm aizsardzības izdevumu palielināšanā laikā, kad Krievija turpina brutālu karu Ukrainā, bet ASV strauji novēršas no Eiropas. To šodien tiekoties Tallinā uzsvēra Igaunijas prezidents Alars Karis un Polijas prezidents Andžejs Duda. Viņi bija vienisprātis, ka Eiropai ir jāiegulda daudz vairāk savā aizsardzībā, jo tā nevar vieglprātīgi domāt, ka to aizsargās kāds cits. Par Dudas vizīti Igaunijā vairāk stāsta Uldis Ķēzberis.
Un šo var dēvēt arī par Dudas atvadu vizīti, jo šovasar noslēgsies viņa otrais prezidentūras, bet termiņš tātad pēdējais, un Polijā maijā notiks prezidenta vēlēšanas, kurās izraudzīsies Dudas pēcteci. Šodien pēc tikšanās ar Dudu Karis uzsvēra Igaunijas un Polijas ciešās attiecības un atgādināja, ka prezidents Duda savā pirmajā ārvalstu vizītē 2015. Gadā apmeklēja tieši Igauniju, tādējādi apliecinot, cik viņam ir svarīga abu valstu sadarbība. Un Karis arī sacīja, ka Eiropa ir būvēta uz mieru, brīvību un sadarbību, bet pašlaik ir jādara viss, lai aizsargātu šīs te fundamentālās vērtības, un karš Eiropā neļauj mums gaidīt un cerēt, ka kāds cits to darīs mūsu vietā. Un tāpēc Eiropai un NATO ir nekavējoties jārīkojas un jāiegulda vairāk aizsardzības spējās un jātīst arī savu militārā rūpniecība. Un arī Duda uzsvēra, ka visām NATO ietilpstošajām Eiropas valstīm drošība ir jānosaka par galveno prioritāti, un Polijas prezidents atgādināja, ka 2014. Gadā reaģējot uz Krievijas veikto Krīmas aneksiju, alianses dalībvalstis vienojās atvēlēt aizsardzībai vismaz 2% no iekšzemes koprodukta. Nu, viņa prāt, pašreizējos apstākļos šis slieksnis būtu jāpaceļ vismaz līdz 3%. Savukārt, Igaunijas prezidents Karis sacīja, ka viņš nevēlas, lai šovasar gaidāmajā NATO samitā Hāgā dalībvalstu vadītāju strīdētos par to, cik tad procenti no iekšzemes koprodukta vajadzētu tērēt aizsardzībai. Taču nu, arī viņš sacīja, ka Igaunija ir gatava atbalstīt šo mērķi, izlietot vismaz 3% no IKP aizsardzībai, un uz to, viņa prāt, būtu visām NATO dalībvalstīm jātiecas.
Ja Latvijai pietuvosies bīstamā dzīvnieku mutes un nagu sērga, uz Lietuvas-Latvijas robežas veiks iebraucošā autotransporta dezinfekciju. Ņemot vērā slimības uzliesmojumus citvieta Eiropā, dažādus rīcības scenārijus šodien pārunāja valdības krīzes vadības padomē. Zemkopības ministrs Armands Krauze no Zaļo un Zemnieku savienības norāda, ka šobrīd saimniecībās ir augsts biodrošības līmenis un Latvijā slimība nav konstatēta. Tā ir vairāk nekā 1000 km attālumā un izplatības risks pagaidām vēl ir neliels.
Mēs izskatījām, kas notiek, ja šī slimība parādās Polijā, pietuvējās Lietuvas robežai, kas notiek, ja viņa parādās Lietuvā. No Zemkopības ministrijas puses mēs tāpat kā mūsu kaimiņu valsts Lietuva un arī Igaunija informējām lauksaimnieks. Mēs esam aizsūtījuši gan dzīvnieku īpašniekiem, gan arī uz oficiāliem e-pastiem nosūtīt informāciju caur lauksaimnieku organizācijām, kāda drošības pasākuma jāveic un no kurām vietām un valstīm nevajadzētu pirkt dzīvniekus, kas tieši varētu šo slimību pārnēsāt. KLP strateģiskā plāna ietvaros ir atvēlēti 7,5 miljonu tieši biodrošības pasākuma projektiem, un šobrīd tūlīt mums būs vaļā kārta, kas ir pa 2 miljoniem eiro, kura lauksaimnieki, tieši dzīvnieku novietņu turētāji var arī iesniegt projekts biodrošības uzlabošanai.
Un vēl par sportu. Zemgalē LBTU hokejisti šovakar Latvijas atklātā čempionāta finālsērijas 4. Spēlē uzņems Mogo RSU komandu, kas uzvaras gadījumā kļūs par čempioni. Mači Jelgavas ledushallē sāksies 7. Vakarā. Sērijā līdz 4 uzvarām ar 3-0 vadībā ir rīdzinieki. Ja Jelgavas komanda vēlas šo sezonu pagarināt, tad viņiem šovakar jāuzvar. Hokeja apskatnieks Jānis Matulis uzskata, ka sērijas līdere Rīgas komanda ļoti apdomīgi komplektējusi sastāvušai sezonai, kā arī līdz šim labu sniegumu rādījis viņu vārdsargs Nils Mauriņš. Turpina Matulis.
Viņi komandu ļoti meistarīgi komplektējusi. Tur, ja tu esi paņemts Bogo komandā, tad tu spēlēsi. Tu neesi liekais tā akurāt. Ar vārdsargiem tur ir, cik es dzirdēju, tad Henrijam Mančam esot kaut kāda sīka trauma. Arī Ankipanam ir tāda īpašība. Nu, vispār tā daudz treneri dara. Nu, ja vārdsargs uzvar, nu, tad ko mainīt? Mauriņš, nu, es neteiktu, ka viņš ir baigais karalis, bet viņš ir apmēram Bogo vidus viens no labākajiem. Bet uz vidus daļu vairāk.
Ar to izskan 8. aprīļa dienasziņas. Producente Vija Bremze par labskaņu rūpējās Renārs Šteimanis un Ernests Valds Fjodorovs, bet studijā bija Laura Zāķe. Vēl tikai par laika apstākļiem. Rīgā šobrīd plus 5 grādi un pūš ziemeļu vējš 7 metri sekundē, bet par laiku turpmāk stāsta Tomas Pricis.
Trešdien laiks atkal pasliktināsies, gaidām nokrišņi, lietus, slapšs sniegs, austrumos arī sniegs un putenis, jo pēcpusdienā būs spēcīgs ziemeļrietumu ziemeļu vējš, brāzmās 17-22 metri sekundē, valsts austrumos nedaudz lēnāks. Vēsts laiks saglabāsies arī ceturtdien, bet tad vējš kļūs lēnāks un biežāk uzspīdēs saule, vietām gan īslaicīgi sniegs. Savukārt piektdienas agrā rītā un priekšpusdienā jauna plaša sniegšanas zona skars Zemgali, Vidzeme un Latgali, veidosies neliela sniega kārta, bet bet nedēļas nogalē gan beidzot kļūs siltāks. Sestdien temperatūra sasniegs 6-11 grādus, bet svētdien daudziet līdz 10-15 grādiem silts.